16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Teroristički napad u Briselu. U eksplozijama na aerodromu i u metrou poginulo najmanje 34 ljudi, više od 200 povrijeđenih. Odgovornost preuzela Islamska država.
Napadom u Briselu napadnuta je cijela Europa, poručili evropski zvaničnici pojačane mjere bezbjednosti širom kontinenta.
Nakon terorističkog napada u Briselu podignut nivo bezbjednosti i u Bosni i Hercegovini.
Na suđenju Naseru Oriću svjedok potvrdio da je Orić učestvovao u napadu muslimanskih snaga na Zalazje.
Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru počinju u četvrtak 24. marta, najavio ministar Malešević.
Košarkaši Crvene zvezde gosti Cedevite u polufinalu play-offa ABA lige.
Vrijeme, oblačno s kišom, padavine i sutra.
U dva bombaška napada na briselskom aerodromu i jednom na stanici metroa poginule su najmanje 34 osobe, a povrijeđeno je oko 200. Belgijski federalni tužilac izjavio je da su sve tri eksplozije u Briselu bile teroristički napadi. Odgovornost je preuzela Islamska država. U toku su racije u Briselu, a kako prenosi Sputnik, belgijska policija je uhapsila trojicu državljana Bjelorusije koji se sumnjiče za umješanost u napade. Vlasti su saopštile i da su Naim Lahraouji i Mohameda Brini, osumnjičeni za napad u Parizu u novembru prošle godine, najvjerovatniji odgovorni i za napade u Briselu. Na aerodromu je pronađen neeksplodirani bombaški pojas i kalašnjikov pored tijela napadača samoubice. Opširnije Zorana Marković.
Prve eksplozije odjeknule su oko 8 časova na aerodromu Zeventem. Mediji i očevici navode da su se prije eksplozije začuli hici i povici na arapskom jeziku.
Srećom, hitna pomoć i vatrogasci su brzo stigli. Eksplozije su se desile blizu odjeljenja za odlazak, a moja porodica je bila na odlasku sa aerodroma. Bili smo udaljeni 30 metara. Tri člana moje porodice su još tamo. Bili smo svi zajedno, sve je počelo blizu toaleta, a dvije bombe su odjeknule i ništa poslije nije ostalo.
Nakon eksplozije u metrostanici Malbe, koja se nalazi u blizini evropskih institucija, odjeknula je eksplozija na još dvije stanice u Briselu. U toku su racije, traga se za odgovornim za napade. Kako navode agencije, policija traga za još 8 napadača opasanih eksplozivima i vlasti savjetuju građanima da se maknu sa ulice. Cijeli Brisel je blokiran, svi letovi su obustavljeni kao i željeznički saobraćaj. Belgijski federalni tužilac izjavio je da su sve tri eksplozije u Briselu bile teroristički napadi. Organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za današnje napade u Briselu. Belgijski premijer Charles Michel.
U ovom trenutku zajedno sa našim snagama bezbjednosti pokušavamo da stabilizujemo situaciju obezbjeđivanjem drugih lokacija za koje smo zabrinuti.
Na aerodromu u evakuacionom centru se nalaze 4 državljanina BiH, rekao je ambasador u BiH u Briselu Draško Aćimović. U ambasadi čekaju da im jave da li će biti organizovan zajednički smještaj. Ukoliko ne bude, planirano je da se prevezu do ambasade. U ambasadi su i BiH parlamentarka Hanka Vajzović i dva radnika ambasade koji su bili na putu prema aerodromu u vrijeme napada.
Prema našim informacijama, prema zvaničnim informacijama, čak i nezvaničnim jer imamo svoje kontakte u bolnicama, nemamo informacije nikakve za naše građane da ima povrijeđenih ili mrtviće ambasade. Mi smo svi tu, otvorili smo naravno 26 sata telefon i mi ćemo biti tu u svakom slučaju i gledamo da sve naše državljane pokušamo nekako prebaciti ako se javi da trebaju pomoć prebaciti do ambasade, pa ćemo lakše s jednog mjesta pokušati ih ili dalje razmišljati šta ćemo učiniti.
Dva putnika iz Srbije lakše su povrijeđena na aerodromu. Trenutno su u bolnici i sutra bi trebalo da se vrate u Beograd. Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije potvrdilo je da je među ranjenima u eksplozijama na aerodromu u Briselu i jedan slovenački diplomata. Kako izgledaju ulice Brisela nakon napada, ambasador Aćimović.
To se tiče samo grada, sve ulice su blokirane, saobraćaj je potpuno obustavljen, ljudi nema na ulicama, desetine i desetine kola hitne pomoći, policije, vojske je na ulicama, tako da je nuklearna njihova centrala je pod specijalnom kontrolom. Velike, velike mjere su sigurnosti uključene trenutno i 4. stepeni vanredne situacije.
Manje detonacije čule su se poslije napada, a mediji prenose da je riječ o kontrolisanim eksplozijama koje vrše deminerske ekipe.
Napade na aerodromu i metro stanici u Briselu evropski zvaničnici ocijenili su kao terorističke akte, ističući da je ovo crni dan za Europu. Nakon napada u Briselu stižu saučešća iz evropskih zemalja koji su zabrinute zbog novih bezbjednosnih prijetnji. Opširnije Aleksandar Javorac.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini istakla je da je ovo tužan dan za Europu. Pogođena stravičnim napadima, Mogherinijeva je u suzama prekinula zajedničku konferenciju za novinare sa jordanskim ministrom spoljnih poslova Naserom Judehom. Izvinila se Judehu, zagrlila ga, nakon čega su zajedno napustili konferenciju. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk napade u Briselu nazvao je terorističkim aktom. On je rekao da je ovo još jedan dokaz na što su sve teroristi spremni u mržnji i nasilju. Generalni sekretar Savjeta Europe Thorbjørn Jagland kaže da Europa mora zajedno da se drži i da nastavi odlučnu borbu protiv terorizma poštujući ljudska prava. Francuski premijer Manuel Valls poručio je da je Europa u ratu i da je potrebna mobilizacija jer je opasnost još veća poslije napada u Parizu. Francuski predsjednik François Hollande je izjavio da je napadima u Briselu cijela Europa napadnuta. Britanski premijer David Cameron, koji je sazvao vanredni sastanak odbora bezbjednosti, kaže da će Velika Britanija učiniti sve što može da pomogne. Holandski premijer Mark Rutte smatra da je Belgija ponovo meta kukavičkih i smrtonosnih napada. On je najavio da će u toj zemlji biti preduzete sve neophodne mjere predostrožnosti. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke ocijenio je da je meta današnjih napada u Briselu nije samo Belgija, već cijela Europska unija i njena sloboda kretanja. Austrijski kancelar i vicekancelar osudili su terorističke napade ocijenivši da je riječ o kukavičkom i varvarskom činu. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je varvarske napade i poručio da borba protiv terorizma zahtijeva najaktivniju međunarodnu saradnju. Premijer Turske Ahmet Davutoglu i portparol predsjednika Tayyipa Erdogana oštro su osudili napade u Briselu koji su se dogodili samo 3 dana nakon eksplozije u Istanbulu u kojoj je poginulo 4 turista. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević rekao je da se pokazalo da Europa nije spremna za borbu protiv terorizma.
Ovo je složena teroristička operacija i ona sigurno u pozadini nema razlog osvete ili razlog hapšenja Saleha Abdeslama. Dakle, ova teroristička operacija je puno ranije pripremana. O svim tim operacijama izvještavao je i direktor Europola Rob Weinreich. Ova operacija nije pala s neba, ona je bila očekivana i ona je posljedica loših bezbjednosnih politika u samoj Europskoj uniji. Europa nema odgovor na terorizam.
Stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić smatra da je čudno da se napad dogodio u Belgiji, zemlji koja je članica Europske unije i koja je dobro organizovana.
Ključno pitanje jeste ko su ti nevidljivi saveznici koji pomažu teroristima da u tako uređenim zemljama kao što je Belgija izvedu ovako organizovan teroristički napad.
Mjere bezbjednosti pojačane su na svim aerodromima u Europi kao i na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Telegram saučešća belgijskim zvaničnicima povodom terorističkog napada na aerodromu u metrou u Briselu uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović. Telegram saučešća uputili su predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sazvao je za danas u Sarajevu sastanak udarne grupe za borbu protiv terorizma povodom niza terorističkih napada u Istanbulu i Briselu.
Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, rekao je ranije danas da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini podigle nivo pripravnosti nakon napada u Briselu. Vilić napominje da se moraju pojačati mjere razmjena informacija između policijskih agencija i veće prisustvo policijskih službenika na terenu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je danas da će do kraja ove sedmice u Srpskoj biti podignut nivo bezbjednosti zbog izricanja presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Posebna pažnja biće posvećena eventualnom okupljanju građana, rekao je Vasić. On je naveo da je nivo bezbjednosti podignut i zbog katoličkog Uskrsa koji će ove godine biti obilježen 27. marta. Presuda Karadžiću trebalo bi da bude izrečena u četvrtak 24. marta.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da bi bilo iznenađujuće da Haški tribunal ovog puta prilikom izricanja presude Radovanu Karadžiću odustane od koncepta da su Srbi generalno ti koji treba da odgovaraju za sve što se dešavalo tokom građanskog rata u BiH.
Iz te projekcije o dominantnoj srpskoj krivici za ratne strahote dobrim dijelom je proizašao nesrazmjer u broju optuženih i osuđenih za ratne zločine, a u Republici Srpskoj nedvosmisleno vlada mišljenje da je pravda pred Haškim tribunalom selektivnog karaktera i politički predodređena, rekla je Cvijanovićeva. Ona je istakla da su međunarodna zajednica i pogotovo međunarodne pravosudne institucije imale obavezu da uvaže činjenicu da su u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini ubijani i Srbi, što do sada nije bio slučaj.
Povodom otvaranja studentskog doma na Palama, koji nosi ime prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, stižu reagovanja iz institucija Federacije BiH, pojedinih ambasada, OHR-a, nevladinih organizacija i naročito federalnih medija. Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da su reagovanja iz Federacije tendenciozna i da su izostala kada su bošnjačkim i hrvatskim ratnim liderima podizani spomenici i trgovi. Analitičari ocjenjuju da je riječ o međusobnim optužbama, opširnije Nenad Stupar.
Studentski dom na Palama koji nosi ime prvog srpskog predsjednika Radovana Karadžića ne treba nikog da vrijeđa, a svojim djelima zadužio je narod Srpske, istakao je na otvaranju doma predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglasio je da su u Bosni i Hercegovini uvijek prisutni dvostruki standardi, a u prilog tome ide i činjenica da niko nije reagovao kada su brojne institucije i spomenici nazvani po Ali Izetbegoviću i Franji Tuđmanu, koje je samo smrt spasila odgovornosti za ratne zločine.
Ne vidim ništa osim blame što bi moglo doći sa federalnog strane. Na kraju krajeva, kad je Ali Izetbegović umro, tadašnji visoki predstavnik i nam je saopštio svima nama da se protiv njega obustavlja istraga Haškog tribunala za zločine samo zato što je on umro.
U federalnim medijima svi zastupaju stav da ovaj potez predsjednika Srpske vraća BiH u istoriju, a studente iz Srpske u ratne 90. Međutim, studenti koji će se useliti u novi dom na Pale ističu da je najbitnije da su dobili moderne prostorije za život i učenje. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić rekao je da o imenu nisu odlučivali studenti i da je u ovom trenutku najbitnije da su studenti zadovoljni zgradom koja je koštala 14 miliona maraka i koja je opremljena po posljednjim standardima.
Za nas je bilo najvažnije da su domovi otvoreni, da su ispunjeni zahtjevi Unije, to su bili naši prioriteti.
Reagovali su i iz američke ambasade u BiH i OHR-a, navodeći u svojim saopštenjima da ovakvi politički potezi podrivaju duh mira i pomirenja, koji su neophodni za napredak BiH. Kritičari su zaboravili da je mnogo imena trgova i ulica koji nose imena optuženika za ratne zločine Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića. Ratni vođa bosanskih muslimana u Sarajevu, Tuzli, Zenici i drugim gradovima širom Federacije BiH ima svoje ulice, trgove, muzeje, a čak su po njemu nazvane i dvije škole u Turskoj i Pakistanu. Tada niko nije reagovao, a reakcije su izostale kada je između ostalog Franjo Tuđman dobio ulicu u Grudama, a samo prije par mjeseci i trg u Ljubuškom. Primjedbu na dvostruke aršine danas je uputio i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske general Milomir Savčić.
Ja mislim da je lično zaslužio mnogo više, ne samo u tom pogledu davanja njegovog imena određenim institucijama, nego je zaslužio mnogo više brige u ovom trenutku kada vodi odsudnu presudnu bitku za istinu o proteklim događajima na prostoru Bosne i Hercegovine.
Profesor na Fakultetu političkih nauka na Banjalučkom univerzitetu Vlade Simović ističe da je očekivano negodovanje koje stiže iz federacije. Za nesrpsko stanovništvo ime Radovana Karadžića ima negativne konotacije, dok Alija Izetbegović i Franjo Tuđman bude negativne emocije kod Srba. Sve ovo vodi ka projekciji NATO koji je mnogo puta viđen unutar Bosne i Hercegovine.
To definitivno vodi samo dubljim političkim, društvenim, nacionalnim podjelama. To nesumljivo neće dovesti do dobroga i mi ćemo, nažalost, i dalje ostati društvo koje nikako ne želi da se obračuna sa svojom prošlošću.
Presuda Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu zakazana je za 24. marta. Prema mišljenju Simovića, kakav god ishod da bude, u BiH će postojati nezadovoljna strana. U slučaju negativne presude po Radovana Karadžića radit će se na destabilizaciji Republike Srpske, prvenstveno kroz smanjenje njenih nadležnosti. Zbog toga se iz Republike Srpske mora čuti jedinstven stav, zaključio je Simović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je saslušanjem svjedoka tužilaštva BiH Milomira Lazarevića iz Bratunca nastavljeno suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku tih snaga Sabahudinu Muhiću. Lazarević je potvrdio da je u napadu muslimanskih snaga na selo Zalazje 12. jula 1992. godine učestvovao i Naser Orić jer je više puta čuo njegov glas preko megafona. Orić i Muhić su optuženi za ubistvo trojice srpskih zarobljenika u selima Zalazje, Kunjerac i Lolići, pripremio Stjepan Zlikovac.
Svjedok tužilaštva Milomir Lazarević detaljno je govorio o napadu tadašnjih muslimanskih snaga na selo Zalazje, koje je 12. jula 1992. godine branilo oko 40 boraca. Napad je počeo u 9:30 i borba je trajala do 17:00 kada je pukla linija odbrane. Lazarević se tada sa petoricom saboraca povukao sa linije jer im je nestalo municije.
Onda se povlačimo u potkrovlje, kući kod pravoslavnog groblja.
Iako iz potkrovlja kuće nisu vidjeli šta se dešava kod kuće u komšiluku, jasno se je čulo da se u njoj nalazilo 6 srpskih boraca koji su se predali. Među njima bio je i sudija Slobodan Ilić. Svjedok je rekao da je čuo glas i Nasera Orića preko megafona.
U 5:15 počelo se predavanje ovih što su bili u susjednoj kući. Već kad se počeo predavati, čuo sam u gospodina Nasera Orića, njegovih vojnika, imenom su zvali koji se predavali.
Lazarević nije imao informaciju o tome šta se kasnije desilo sa zarobljenicima. Naveo je da su pri izlasku iz sela u večernjim časovima naišli na 3 tijela nepoznatih srpskih boraca. Nakon Lazarevićevo svjedočenja, Orićeva odbrana priložila je materijalne dokaze koji se odnose na zaštićenog svjedoka od tužilaštva u prethodna 2 ročišta. Tužilac Miroslav Janić uložio je prigovor na dokumente boračke revizije iz prošle godine koji prikazuju da zaštićeni svjedok nije bio pripadnik takozvane armije BiH. Nastavak suđenja Oriću i Muhiću nastavlja se 5. aprila. Sud će se umeđu vremenu izjasniti o tome da li Oriću ostaju mjere zabrane koje ističu 1. aprila.
U mjestu Stari Brod kod Višegrada danas je služen parastos za 6000 Srba koji su ustaše u Drugom svjetskom ratu ubile i bacile u nabujalu Drinu. Na parastos stradalnicima danas je došlo njih 5 koji su preživjeli ovaj masakr i koji su svjedoci još jednog srpskog stradanja, informiše Mira Andrić.
Ovdje se nije krila samo žrtva, ovdje su se krili zločinci. Rečeno je danas u Starom Brodu, gdje su ustaške legije Jure Francetića u aprilu 1942. godine na mladence pobile i u Drinu bacile oko 6000 srpske nejači, staraca, žena i djece. Punih pola vijeka o ovom nečuvenom zločinu nije se ni pričalo ni pisalo, pa su zločinci ostali nepoznati i niko od njih nikad nije odgovarao za svoja zlodjela. U ustaškom pokolju u susjednom selu Miloševićima ubijeno je oko 1000 žena i djece. Preživjelo ih je samo nekoliko, a među njima i tada 11-godišnji Risto Borovčanin iz Sokoca, koji je pao među leševe i tako ostao živ.
Počeli su uzimati na bajnete, bacati od žena malu djecu, baca i guvi odara kolje protura.
Prema njemačkim izvorima u Drinu je bježeći ispred ustaške kame skočilo oko 500 srpskih djevojaka, govori Miloš Bašović iz Rogatice.
Onda je bio katastrofa. One su uzele za ruke, na oboli su oboli u Drinu. onda je poluknjavija nastala, kuknjavija.
Veliki dio zbjega spašeni tako što su Nedićevci i njemački vojnici čamcima prevozili nejač preko Drine. U spomen kompleksu na Starom Brodu održana je danas sveta liturgija, a parastos za sve nastradale srpske mučenike održao je rogatički sveštenik Rajko Cvjetković. Stari Brod je konačno postao hodočašće gdje se čamcima niz Drinu od Višegrada i lokalnim putem preko Borika od Rogatice dolazi na mjesto velikog stradanja srpskog naroda. Zahvaljujući dobrim ljudima iz Republike Srpske i inostranstva, na mjestu zločina podignuta je spomen kapela, spomen obilježje i veliki mermerni krst koji stražari nad Drinom.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević izjavio je da će pregovori o opštem kolektivnom ugovoru početi u četvrtak 24. marta i da će uporedo početi i pregovori o posebnim kolektivnim ugovorima.
Jutro smo imali sastanak i dogovorili smo tim ispred vlade koji će vršiti pregovore sa sindikatom. Prvo kad je u pitanju opšti kolektivni ugovor, paralelno sa tim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru krenut ćemo i u pregovore o pojedinačnim ili posebnim kolektivnim ugovorima. U Ministarstvu prosvjete i kulture smo formirali tim. Poslali smo sindikatu granskom obavijest da pregovore prihvatamo, tako da ovaj mjesec dana koji je pred nama do 20. aprila, ja računam da ćemo mi taj posao završiti uspješno.
Tokom sastanka premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, premijera Federacije Fadila Novalića i predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića u Sarajevu, postignut je suštinski napredak na usaglašavanju mehanizma koordinacije evropskih integracija BiH. Ovo su učesnici sastanka potvrdili sinoć na konferenciji za novinare, a procjene su da je usaglašeno 80% tog dokumenta. Najavili su završni sastanak u roku od 7 do 10 dana, do kada radne grupe moraju usaglasiti neka tehnička pitanja. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i premijerka Cvijanović ističu.
Dakle, od konkretnih stvari mogu kazati da smo definirali sastave ključnih tijela koji su zastupljeni u mehanizmu koordinacije bazirano na ovim načelima koja sam već kazao. Definirali smo naravno način usvajanja izrade poslovnika o radu tih tijela kao vrlo bitnog dokumenta koji će regulisati rad tih tijela, međusobne odnose, što je već na neki način bilo definisano unutar samog mehanizma koordinacije, odnosno stepenasto rješavanje problema, počevši od radnih grupa pa do kolegija za europske integracije kao najvećeg političkog tijela unutar sistema mehanizma koordinacije.
Kao prvo, dakle, kad je u pitanju sam kolegij, mislim da smo tu većinu dilema razriješili. Isto tako kad su u pitanju ministarske konferencije, kao što ste to već čuli. Također kad su u pitanju komisije, i kad je u pitanju komisija, dakle, i tu imamo zaista visok stepen saglasnosti. Ostalo je još par detalja da treba utvrditi. Ono što nam predstoji za neki naredni sastanak, nakon što naši tehnički timovi odrade, stručni timovi odrade svoj dio posla, jeste da se bavimo i onim preostalim stvarima, a svakako dakle, bavit ćemo se pitanjem i tijela SSP-a.
Većinom glasova delegata Doma naroda parlamenta BiH nije prihvaćen zahtjev Savjeta ministara da se prijedlog izmjena zakona o javnom RTV sistemu BiH razmatra po hitnom postupku. Ovim zakonskim izmjenama raspravljat će se u redovnoj proceduri na sjednici zakazanoj za 4. april.
Ranije je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene ovog zakona kojim se važeći sistem naplate RTV takse posredstvom telekom operatera u Bosni i Hercegovini nastavlja do 30. juna kako bi se omogućio nesmetan rad tri javna RTV servisa u BiH. U međuvremenu je usvojen prijedlog poslanika Dušanke Majkić da odbor javnog RTV sistema do 30. aprila dostavi novi model naplate takse.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark rekao je da je Europska unija u saobraćajnu infrastrukturu Zapadnog Balkana spremna da investira i do milijardu evra za period do 2020. godine.
Obraćajući se učesnicima foruma o saobraćajnoj infrastrukturi Transportne observatorije za jugoistočnu Europu koji se održava u Sarajevu, Wigemark je naveo da će Unija ove godine investirati između 150 i 200 miliona evra, te objasnio da će se o tome raspravljati na samitu u Parizu koji bi trebalo da bude održan u julu.
Slušate Dnevnik vode i vodno bogatstvo, značajan su prirodni resurs. Ovaj potencijal se kroz industriju i poljoprivredu može iskoristiti za budući privredni razvoj. Istaknuto je na okruglom stolu koji je povodom 22. marta Svjetskog dana voda održan danas u Bijeljini. Organizator ovog skupa bili su Jana, ustanova Vode Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina najznačajnije prihode ostvaruju kroz hidroenergetski potencijal. Iskorištavanje ovog resursa otvara mogućnost zapošljavanja, rekao je direktor javne ustanove Vode Srpske Milan Kikić.
Voda kao vodno bogatstvo može se iskoristiti kroz poljoprivredu, znači navodnjavanje, otvaranje novih, znači poljoprivrednih površina, kroz industriju, korištenje, naravno najznačajnije jeste hidroenergetski potencijal.
Na području Republike Srpske realizuju se značajni projekti u zaštiti voda, zaštiti od voda, da sektorima vodosnabdjevanja i navodnjavanja, podsjetio je pomoćnik ministra za vodoprivredu Republike Srpske Čedomir Stojanović.
Faza realizacije kredita od Evropske investicione banke u vrijednosti od 55 miliona, do sada je urađeno posla negdje oko 23 miliona eura. Mi plan su sada neki poslovi oko zaštite, znači pojasa nasipa Savskoga u područje Dubice Gradiške, Gradiške Srbjačkoga dijela toga. Rade se dosta i na sanaciji kanala, nasipa. Svjetska banka je odobrila kredit od 13,8 miliona dolara koji je ovdje na području Sembire i bit će iskorišten za zaštu na Drini, znači izrada drinskog nasipa u dužini od 33 kilometra.
Jedno od najznačajnijih pitanja je osiguravanje saradnje na međuentitetskom ali i međunarodnom planu. Akcioni plan zaštite od poplava i upravljanja rijekama od 2014. do 2017. poslužio je kao strateški dokument na nivou BiH. Istakla je Hazima Hadžović, pomoćnica ministra za vode u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Na osnovu koga smo osigurali značajna sredstva EU fondova za rekonstrukciju zaštitnih vodnih objekata, unapređenje ukupnog sistema zaštite od poplava, zatim izrade planova upravljanja, mapa opasnosti, mapa rizika.
Vodostaj svih vodotoka u Republici Srpskoj, uprkos padavinama koje će prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda trajati do petka, su ispod kote redovne odbrane od poplava. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske prati stanje na terenu i hidrološku sliku u Republici Srpskoj kako bi se moglo blagovremeno reagovati.
Zbog pojačane kiše u Srbiji je podignut stepen pripravnosti službi angažovanih na sprečavanju izlivanja rijeka, ali za sada nema kritičnih tačaka, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
On je naglasio da meteorolozi predviđaju da će kišni period u Srbiji potrajati do četvrtka i potvrdio da je već juče iz sektora upućeno upozorenje i obavještenje potencijalno kriznim opštinama da podignu stepen pripravnosti kako bi ispratili i ovaj kišni talas.
U Republici Srpskoj u prethodna dva mjeseca zabilježen je znatan broj smrtno stradalih u saobraćenim nezgodama, čiji je najčešći uzrok alkohol. Tim povodom za učenike Banja Lučke gimnazije organizovano je predavanje i pokazna vježba sa naočalama za simulaciju tri različita stanja pijanstva. Predavanje je organizovano u okviru kampanje koju realizuju Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez i Ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćaja i veza i prosvjete i kulture. Opširnije Slaven Dimitrić.
U prošloj godini na putevima Republike Srpske 38 lica između 15 i 30 godina smrtno je stradalo u saobraćenim nezgodama. Najčešći uzroci su alkohol, neprilagođena brzina, ali i upotreba mobilnog telefona. Violeta Vuletić, učenica 4. razreda gimnazije Banja Luka, odnedavno je vozač, a kako kaže, nikada ne konzumira alkohol. Kao i drugi učenici, Violeta je danas imala priliku da pomoću naočala za simulaciju osjeti nedostatke prilikom vožnje u pijanom stanju.
Nije mi muka bila, ali ono, vid je drugačiji, znači sve ono nekako zamagljeno. Nemam tu kontrolu da gledam ravno. Kad sam pokušala uzeti olovku, potpuno sam promašila.
Direktor Banja Lučke gimnazije Zoran Pejašinović smatra da su posebno mladi vozači nepažljivi u saobraćaju, što dovodi do ozbiljnih posljedica.
I svjedoci smo skoro svake godine u Banja Luci da se poneka maturska zabava umjesto slavlja pretvori u tragediju i oplače.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da odrasli svojim ponašanjem u saobraćaju često daju loš primjer djeci i mladima, te da su ovakve aktivnosti poput ove današnje neophodne. Dodao je da bi radi bezbjednosti djece u ovakve projekte trebalo uključiti i lokalne zajednice.
Apelovali smo na lokalne zajednice da preduzme određene radnje kako bi pored škola bili izgrađeni ležeći policajci, kako bi bile uklonjene kiosci koji ometaju vidik vozačima.
U prethodna dva mjeseca u Republici Srpskoj u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 18 lica, izjavio je direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović, ističući da su mladi najrizičniji učesnici u saobraćaju.
Dakle, jedino na ovaj način, ako svi budemo zajedno radili, onda možemo ove brojke smanjiti i spasiti mnogo života.
Radović je dodao da će se, radi smanjenja broja stradalih u saobraćaju, ova aktivnost nastaviti i u drugim školama Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Jevrejima veliki praznik Purim. Poželio im je da praznične dane proslave u krugu porodice i prijatelja u miru, sreći i blagostanju.
Košarkaši Beogradske Crvene zvezde večeras gostuju u Zagrebu kod CDVite u drugoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde, ukoliko pobjede večeras CDVitu u Zagrebu, izborit će plasman u finale regionalnog takmičenja u kojoj se već plasirala ekipa Megalexa. Crvena zvezda je u prvom susretu na domaćem terenu slavila rezultatom 97-88 nakon produžetka. Nemanja Dangubić, košarkaš Zvezde, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do pobjede u gostima.
Sigurno da želimo da seriju što pre završimo i da probamo da pobedimo CDVitu. Tamo bit će veoma teško. Pokazali su ovdje koliko su kvalitetna ekipa i trebalo nam je produžetak bukvalno da ih slomimo. Tako da očekujem sigurno težak meč tamo i naravno vjerujem u tim i vjerujem da ćemo uspjeti da savladamo CDVitu tamo.
Utakmica CDVita Crvena zvezda počinje u 20 časova. Nacionalni fudbalski tim Belgije otkazao je trening zakazan za danas u znak pažnje prema žrtvama današnjeg terorističkog napada u Briselu. Belgija je u sklopu priprema za evropsko prvenstvo u Francuskoj trebalo da odigra prijateljski meč protiv Portugala upravo u Briselu 29. marta, ali je taj susret sada pod velikim znakom pitanja.
U većini krajeva danas je oblačno sa kišom, a na planinama sa snijegom. Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za sutra zbog intenzivnih padavina koje se očekuju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Očekivana količina padavina je od 30 do 50 litara po metru kvadratnom. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Ham pjesku izmjereno je 1 stepen, Mrakovica i Sokolac 2, Mrkonjić grad i Krupa na Uni 5, Srebrenica, Šipovo i Zvornik 6, Novi grad, Prijedor, Srbac, Čemerno, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 7, Ribnik, Kalinovik, Višegrad 8, Rudo 9, Garsko 10, Foča i Nevesinje 11, Bileća 14 i Trebinje 15 stepeni. Sutra ujutru oblačno u svim predjelima sa kišom koja će biti jača na jugu i zapadu, a na planinama sa snijegom. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom u svim krajima, a na planinama sa snijegom koji je mjestimično u centralnim istočnim predjelima moguć i u nižnim krajima prema večeri. Očekivana količina padavina od 20 do 30 litara, lokalno ponegdje i do 40 litara. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 9, u višim predjelima oko minus 2, najviša dnevna od 4 do 9, na jugu 12, u višim krajima oko 0 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Teroristički napad u Briselu. U eksplozijama na aerodromu i u metrou poginulo najmanje 34 ljudi, više od 200 povrijeđenih. Odgovornost preuzela Islamska država, proglašena trodnevna žalost.
Napadom u Briselu napadnuta je cijela Europa, poručili evropski zvaničnici pojačane mjere bezbjednosti širom kontinenta.
Na suđenju Naseru Oriću svjedok potvrdio da je Orić učestvovao u napadu muslimanskih snaga na Zalazije.
Pregovori o opštem kolektivnom ugovoru počinju u četvrtak 24. marta, najavio ministar Malešević.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.